VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลบานอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน2สัปดาห์หลังเหตุระเบิดครั้งใหญ่ฆ่าอย่างน้อย135ชีวิตโจไบเดนยืนยันไม่ไปร่วมประชุมใหญ่เสนอชื่อตัวแทนเดโมแครตที่มิลวอกกี้ปลายเดือนนี้เวียดนามยืนยันควบคุมโควิด-19 ที่เมืองดานังได้แล้วแต่เริ่มระบาดเมืองอื่นInstagram เปิดตัวฟีเจอร์ทำวิดีโอใหม่แข่งกับ TikTok นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องของแอมโมเนียมไนเตรตสารอันตรายเบื้องหลังโศกนาฏกรรมทางอุตสาหกรรมทั่วโลกสหรัฐเตือนจีนใกล้ชิดอิหร่านเกินไปอาจสะเทือนเสถียรภาพในตะวันออกกลางและกัมพูชาเปลี่ยนสวนยางเป็นสวนกล้วยป้อนความต้องการผลไม้ของจีนส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพเรื่องที่ว่าไดโนเสาร์ก็เป็นมะเร็งกระดูกคล้ายกับมนุษย์นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคณะรัฐมนตรีเลบานอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา2สัปดาห์ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนรวมถึงให้อำนาจทหารคุมตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดท่าเรือครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารให้อยู่แต่ภายในบ้านนะครับประธานาธิบดีมิเชลอาอูนของเลบานอนเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินเมื่อวันพุธและกล่าวว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการระเบิดจะได้รับโทษรุนแรงสูงสุดประธานาธิบดีอาอูนยังทวีตข้อความด้วยว่าเขารับไม่ได้ที่สารแอมโมเนียมไนเตรตราว 2,750 ตันที่ทางการเลบานอนคาดว่าเป็นสาเหตุของการระเบิดนั้นถูกเก็บไว้ที่โกดังท่าเรือถึง6ปีโดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านนายกรัฐมนตรีฮัสซานดิอัฟของเลบานอนประกาศให้วันพุธเป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศในขณะที่นายมาวันแอบบาวผู้ว่าการกรุงเบรุตกล่าวว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้ประชาชนราว 300,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขของเลบานอนฮามัดฮัสซันกล่าวว่าแรงระเบิดได้ทำลายชุมชนทั้งหมดในบริเวณรอบๆทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย135คนบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนโดยทางการเลบานอนคาดว่าจำนวนผู้เคราะห์ร้ายจะเพิ่มขึ้นอีกหลังเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาตามซากปรักหักพังเหตุระเบิดสะเทือนขวัญเมื่อเย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นทำให้เกิดกลุ่มควันรูปเห็ดขนาดใหญ่เหนือน่านฟ้ากรุงเบรุตทำลายท่าเรือและส่งแรงสะเทือนไปถึงอาคารที่อยู่ห่างจากท่าเรือแรงระเบิดยังทำลายถังบรรจุธัญพืชขนาดใหญ่ที่ท่าเรือด้วยโดยนายราอูเนมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าของเลบานอนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าขณะนี้เลบานอนมีธัญพืชสำรองเพียงพอต่อการบริโภคไม่ถึง1เดือนเท่านั้นและต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้มีธัญพืชสำรองอย่างน้อย3เดือนเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารของเลบานอนองค์การอนามัยโลกระบุเมื่อวันพุธนะครับว่าโรงพยาบาล3แห่งในกรุงเบรุตได้รับความเสียหายจากระเบิดอย่างหนักและไม่สามารถเปิดทำการได้โดยมีโรงพยาบาลอีก2แห่งที่เปิดทำการเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่ผู้คนจำนวนมากในกรุงเบรุตต้องการการรักษาพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำให้การพิพากษาคดีที่ผู้ต้องหา4คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันวางแผนระเบิดสังหารอดีตผู้นำชาวมุสลิมนิกายซุนนีของเลบานอนเมื่อ15ปีก่อนนั้นต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่18สิงหาคมนะครับจากเดิมที่ศาลมีกำหนดอ่านคำพิพากษาในวันศุกร์นี้ทางด้านนานาชาติก็มีปฏิกิริยาต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสจะเดินทางเยือนกรุงเบรุตในวันพฤหัสบดีทั้งนี้ฝรั่งเศสรัสเซียกาตาร์จอร์แดนและอิหร่านประกาศนะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เลบานอนขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ชาวเลบานอนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ทางด้านสหประชาชาติก็ประกาศนะครับว่าจะช่วยสนับสนุนเลบานอนด้วยโดยเหตุระเบิดได้ทำลายเรือของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ1ลำและทำให้เจ้าหน้าที่ของกองกำลังบางส่วนได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็แสดงท่าทีพร้อมช่วยเหลือเลบานอนและกล่าวด้วยว่าเหตุระเบิดดังกล่าวนั้นดูเหมือนเป็นการก่อการโจมตี อย่างไรก็ตามสื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าข้อมูลเบื้องต้นนั้นไม่ได้บ่งชี้นะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเป็นการก่อเหตุโจมตีแต่อย่างใดนะครับครับและสารแอมโมเนียมไนเตรตคือสารเคมีชนิดใสไร้กลิ่นที่มักถูกใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการระเบิดครั้งใหญ่บริเวณท่าเรือในกรุงเบรุตเมื่อวันอังคารรวมทั้งในอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมในหลายประเทศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานผลิตปุ๋ยแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสเมื่อปีค.ศ. 2013ทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายซึ่งถูกตัดสินภายหลังว่าเป็นการวางแผนอย่างจงใจและเหตุการณ์ระเบิดรางรถไฟในเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ. 2004ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต161รายนะครับสารแอมโมเนียมไนเตรตเมื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลซึ่งมักถูกนำไปใช้ในการระเบิดแบบควบคุมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างแต่กลุ่มติดอาวุธต่างๆรวมทั้งกลุ่มตาลิบันก็มักใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการสร้างระเบิดขึ้นมาใช้เองตัวอย่างเช่นในการวางระเบิดอาคารรัฐบาลแห่งหนึ่งที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้ในสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1995ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต168คนโดยมีการระบุว่ามีการใช้สารแอมโมเนียมไนเตรตราว2ตันในการวางระเบิดครั้งนั้นสำหรับเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดที่กรุงเบรุตนายกรัฐมนตรีเลบานอนฮัสซานดิอัฟกล่าวนะครับว่ามีสารเคมีอันตรายชนิดนี้มากถึง 2,750 ตันถูกเก็บไว้นานหลายปีในโกดังที่ท่าเรือจุดเกิดเหตุการกักเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรตอย่างไม่ถูกวิธีนั้นเคยเป็นสาเหตุของการระเบิดครั้งใหญ่ที่โกดังสารเคมีแห่งหนึ่งในเมืองเทียนจินของจีนเมื่อ5ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต165คนและเกิดความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในครั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตามภายใต้กฎเกณฑ์การเก็บรักษาตามปกติทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สารแอมโมเนียมไนเตรตเกิดการระเบิดได้ถ้าไม่มีความร้อนในระดับสูงเนื่องจากสารเคมีชนิดนี้โดยตัวมันเองนั้นไม่ใช่สารไวไฟแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดกระบวนการสันดาปมากกว่านะครับศาสตราจารย์จิมมี่ออกซ์ลีย์แห่งภาควิชาเคมี University of Rhode Island กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าจากวิดีโอระเบิดที่กรุงเบรุตเราจะเห็นกลุ่มควันสีดำและควันสีแดงลอยขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ซึ่งเธอเชื่อนะครับว่าอาจเกิดการระเบิดเล็กๆที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่อย่างที่เห็นส่วนระเบิดเล็กๆนั้นจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความตั้งใจนั้นคงต้องมีการสืบสวนต่อไปถึงกระนั้นศาสตราจารย์ผู้นี้ยืนยันนะครับว่าสารแอมโมเนียมไนเตรตยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมการเกษตรและการก่อสร้างดังนั้นจึงควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายนี้นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในระหว่างที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยังตึงเครียดอยู่นี้ก็มีเสียงเตือนจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับพัฒนาการของกรุงปักกิ่งที่เริ่มใกล้ชิดกับรัฐบาลกรุงเทหรานมากขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในตะวันออกกลางเนื่องจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านยังคงเป็นแหล่งกำเนิดของเหตุก่อการร้ายหลักๆในโลกอยู่นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งออกปากเตือนจีนอีกครั้งว่าการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเข้าใกล้ชิดกรุงเตหะรานมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทำให้เกิดปัญหากับเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางได้โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลทั้งสองอาจจะยกระดับข้อตกลงต่างๆที่ยิ่งอาจทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนแย่ลงไปอีกรัฐมนตรีพอมเปโอระบุในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าความใกล้ชิดระหว่างจีนและอิหร่านจะทำให้สถานการณ์ในอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐมีความเสี่ยงมากขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทั้ง3ประเทศรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้คอยระวังการเคลื่อนไหวของจีนซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญรายหนึ่งของกรุงวอชิงตันในเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังยืนยันด้วยว่าขณะที่อิหร่านนั้นเป็นประเทศแถวหน้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอย่างเต็มที่การที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะสามารถเข้าถึงอาวุธยุทโธปกรณ์มีโอกาสทางการค้าและได้หมุนเงินผ่านพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยิ่งจะทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางสูงขึ้นไปด้วยทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านซึ่งออกมาโทษกลุ่มมุสลิมติดอาวุธว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายโจมตีในภูมิภาคนี้มาหลายทศวรรษปฏิเสธว่าได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวและยืนยันตนเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆเช่นกันรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐระบุว่าจีนและอิหร่านกำลังจะได้ข้อสรุปข้อตกลงด้านการค้าและการทหารที่จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา25ปีซึ่งเรียกว่าเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จหรือ Comprehensive Strategic Partnership โดยข้อตกลงนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปีคริสต์ศักราช2016และถือเป็นข้อตกลงระดับทวิภาคีสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเคยทำกับหุ้นส่วนใดๆมาเลยเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่จีนและอิหร่านมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทางการทหารโดยจีนนั้นถือเป็นคู่ค้าคนสำคัญของอิหร่านทั้งยังเป็นผู้จัดหาอาวุธต่างๆให้มาตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่1980ด้วยและแม้สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีมติสั่งห้ามนานาชาติขายอาวุธให้กับอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2010คำสั่งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่18ตุลาคมและจีนได้ส่งสัญญาณที่จะใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้ร่างมติใหม่ที่จะยืดอายุคำสั่งนี้แล้วไมเคิลโดแรนและปีเตอร์รัฟจากสถาบัน Hudson Institute ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันเขียนบทความที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์แท็บเล็ตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากลยุทธ์การเข้าหาอิหร่านของจีนจะส่งผลให้ความพยายามของสหรัฐในการลดบทบาทในตะวันออกกลางเสียเปล่าไปได้และจะทำให้ชื่อเสียงของอเมริกาด่างพร้อยด้วยการช่วยให้อิหร่านหาพันธมิตรร่วมใหม่มาต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ขณะที่จำกัดความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐให้อยู่แต่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นภัยของอิหร่านแทนที่จะแบ่งกำลังไปดูแลสถานการณ์ในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่จีนกำลังรุกคืบเพื่อยึดครองอยู่ยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนไหวของจีนครั้งนี้อาจทำให้พันธมิตรของสหรัฐที่ร่วมต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความขัดแย้งในภูมิภาคนี้สงสัยในจุดยืนของสหรัฐและเปลี่ยนใจไปหาจีนได้อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์หลายรายยังเชื่อครับว่าการที่จีนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรของสหรัฐอย่างซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิสราเอลทำให้ความพยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายโรเบิร์ตโมกิลนิกกี้นักวิเคราะห์ประจำสถาบัน Arab Gulf States Institute ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อเทียบดูแล้วความสัมพันธ์ของจีนกับ3ประเทศที่ว่านั้นเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยกว่ามากกว่าการมุ่งเข้าหาอิหร่านในมุมมองของประเทศจีนนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินในวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่เสนอชื่อนายไบเดนเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้จัดการประชุมระบุว่าผู้ที่มีกำหนดขึ้นพูดในที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปยังเมืองมิลวอกกี้แต่จะใช้วิธีกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบประชุมวิดีโอออนไลน์เพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสและปกป้องสุขภาพของบรรดาผู้ร่วมงานคณะผู้จัดงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสื่อมวลชนและชุมชนต่างๆในบริเวณนั้นปกติแล้วการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐเพื่อเสนอชื่อตัวแทนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก4ปีนั้นถือเป็นงานใหญ่นะครับที่มีผู้เข้าร่วมงานราว 50,000 คนและจัดติดต่อกันหลายวันแต่ในปีนี้งานเกือบทั้งหมดจะจัดผ่านระบบวิดีโอเสมือนจริงจากหลายเมืองแม้ยังไม่มีการยืนยันว่านายไบเดนจะกล่าวสุนทรพจน์จากที่ไหนหลังจากที่รับตำแหน่งตัวแทนพรรคแล้วในวันที่20สิงหาคมโดยทางผู้จัดงานแย้มว่าอาจจะเป็นการปราศัยจากบ้านของเขาเองที่รัฐเดลาแวร์ในส่วนของพรรครีพับลิกันการประชุมใหญ่จะมีขึ้นที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับตามกำหนดการเดิมคือวันที่24สิงหาคมแต่การจัดงานจะมีขนาดเล็กลงมากโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะรับตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเป็นทางการยังไม่ออกมายืนยันนะครับว่าจะกล่าวสุนทรพจน์จากที่ไหนแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเคยระบุกับสถานีข่าว Fox News ว่าอาจกล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์ จากทำเนียบขาวก็ตามนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามกล่าวในวันพุธว่าโคโรนาไวรัสกำลังระบาดใน2จังหวัดของเวียดนามในขณะที่เมืองดานังซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของการระบาดนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2รายในวันพุธทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น672คนเสียชีวิตแล้ว8คนที่ผ่านมานั้นเวียดนามได้รับการยกย่องอย่างมากในเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และกลายเป็นประเทศปลอดผู้ติดเชื้อในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันกลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอย่างน้อย10เมืองในจังหวัดต่างๆทางการเวียดนามระบุนะครับว่าการระบาดรอบใหม่นี้เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่เมืองดานังซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนที่จะระบาดไปในอีกหลายเมืองรวมทั้งในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ซิตี้นำไปสู่การใช้มาตรการปิดแหล่งเที่ยวกลางคืนและสถานบันเทิงต่างๆรวมทั้งห้ามการชุมนุมของคนจำนวนมากอย่างไรก็ตามคณะทำงานเพื่อรับมือโควิด-19 ของเวียดนามกล่าวในวันพุธนะครับว่าสถานการณ์ในเมืองดานังเวลานี้สามารถควบคุมได้แล้วขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนามระบุว่าพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดบักเกียงใกล้กรุงฮานอยและจังหวัดแหลงซอนติดกับพรมแดนจีนซึ่งเชื่อว่าเป็นการติดเชื้อมาจากเมืองดานังนะครับจากเวียดนามขยับไปที่กัมพูชานะครับความต้องการบริโภคกล้วยหอมของชาวจีนกำลังเปลี่ยนสวนยางพาราในกัมพูชาให้กลายเป็นแหล่งปลูกกล้วยเพื่อการส่งออกรัฐบาลกัมพูชากำลังส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดนี้นะครับโดยหวังว่าจะช่วยขยายรายได้จากการค้าขายกับจีนและเป็นการทดแทนการส่งออกสินค้าไปยุโรปซึ่งกำลังมีอุปสรรคมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจาก VOA ภาคภาษาเขมรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับราคายางพาราที่ไม่น่าดึงดูดใจทำให้เจ้าของสวนยางในกัมพูชาเปลี่ยนพื้นที่เกษตรของตนมาเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออกไปยังจีนแทนนะครับนักธุรกิจรายใหญ่เฮงหลงมีพื้นที่สัมปทานเพื่อการปลูกยางกว่า 6,000 ไร่ในจังหวัดกำปงจามและนำที่ดินมาปลูกกล้วยหอมแทนเขากล่าวว่าการปลูกยางทำได้อย่างมากก็เพียงเท่าทุนขณะที่กล้วยหอมเป็นสินค้าที่ได้กำไรมากกว่าดังนั้นเขาจึงร่วมลงทุนด้วยเงิน20ล้านดอลลาร์ในการทำกิจการสวนกล้วยหอมขนาดใหญ่โฆษกกระทรวงเกษตรของกัมพูชาโพโสภากล่าวว่าผู้ถือสัมปทานสามารถเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเป็นพืชชนิดอื่นได้เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดได้อย่างเหมาะสมแม้ว่าเจ้าของกิจการสัมปทานปลูกยางพาราจำนวนมากขึ้นเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นโฆษกพลโสภากล่าวว่าอันที่จริงการปลูกยางพารานั้นก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงเฉินจี้ชางนักธุรกิจชาวจีนรายหนึ่งกล่าวว่ากล้วยหอมเป็นสินค้าที่จีนต้องการนำเข้าเพราะการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชาวจีนนั่นเป็นสาเหตุให้นายทุนจีนเข้ามาหาพื้นที่ปลูกกล้วยหอมในต่างประเทศและส่งออกกลับไปยังประเทศของตนธุรกิจกล้วยหอมที่กำลังคึกคักในเขมรน่าจะได้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนและกัมพูชาที่น่าจะมีการลงนามในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้โดยจะลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% สำหรับร้อยละ95ของสินค้าที่ได้รับอนุมัติ340รายการซึ่งประกอบด้วยกล้วยหอมข้าวยางพาราและยาสูบเป็นต้นนะครับความคืบหน้าทางการค้ากับจีนเกิดขึ้นขณะที่กัมพูชาจะเสียสิทธิพิเศษทางการค้ากับสหภาพยุโรปที่ผูกโยงกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาที่ย่ำแย่ลงผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าไปยังยุโรปที่จะได้รับผลกระทบนั้นมีมูลค่ามากกว่ารายได้จากการค้าขายกับจีนเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาและจีนซื้อขายสินค้ารวมกันมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์กัมพูชาขาดดุลเพราะมีรายได้จากการส่งออกไปยังจีนเพียงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนมากมาจากการส่งออกข้าวนะครับในกัมพูชานั้นมีโรงงานรับกล้วยหอมจากพื้นที่ปลูกรวม 50,000 ไร่มาบรรจุหีบห่อทั้งหมด21แห่งแม้ทางการกัมพูชามิได้ให้ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมรายประเทศแต่ก็ระบุว่าในช่วง7เดือนแรกของปีกัมพูชาส่งออกกล้วยหอม 160,000 ตัน และจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานายฮอนำฮงซึ่งขณะนี้เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการความร่วมมือกัมพูชาและจีนกล่าวว่าจีนจะสนับสนุนการเร่งส่งออกสินค้าเกษตรของกัมพูชาเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปจากธุรกิจท่องเที่ยวและเสื้อผ้าที่น่าจะใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันนักธุรกิจจีนเฉินจี้ชางที่มีสัมปทานที่ดินเขมรนับหมื่นไร่อยู่ในมือต้องการเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนและกัมพูชาและหวังว่าสวนเกษตรของเขาจะสามารถจ้างงานได้อย่างน้อย 4,000 อัตราในอนาคตก็กล่าวว่าเขาทำธุรกิจในกัมพูชาก็เพราะเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขมรและจีนซึ่งย้อนกลับไปสมัยที่พระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุทรงเป็นกษัตริย์จนมาถึงปัจจุบันที่ความเป็นมิตรยิ่งมีมากขึ้นภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ One Belt One Road ของจีนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น373จุดปิดที่ 27,202 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 19,98 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 3,328 จุดราคาทองคำวันนี้พุ่งขึ้นไปถึง 2,053 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับ5สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ Facebook เปิดตัวฟีเจอร์สำหรับผลิตคลิปวิดีโอขนาดสั้นชื่อ Reels ในแอปพลิเคชัน Instagram นะครับของบริษัท Facebook ในสหรัฐและอีกหลายประเทศเพื่อแข่งกับแอปพลิเคชัน TikTok ของจีนการเปิดตัว Reels มีขึ้นเพียง2วันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เวลา45วันแก่บริษัท Microsoft เพื่อซื้อกิจการบริษัท TikTok ในสหรัฐด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงผู้ใช้งานสามารถใช้ Reels ผลิตคลิปความยาวไม่เกิน15วินาทีกับเพลงที่อยู่ในคลังเพลงของทาง Reels โดย Facebook ได้ใช้เวลาอย่างน้อย2ปีพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะครับและเริ่มทดลองในบราซิลเมื่อพ.ศ. 2561ก่อนที่จะทดลองในฝรั่งเศสเยอรมนีและอินเดียเควินเมเจอร์ผู้บริหารระดับสูงของ TikTok ออกมาโจมตี Reels นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบที่หวังใช้ประโยชน์จากผู้ใช้งาน Instagram มากกว่า 1,000 ล้านบัญชีทางด้านวิชันชารองประธานด้านผลิตภัณฑ์ของ Instagram ก็ยอมรับนะครับว่าReels และ TikTok นั้นมีความคล้ายคลึงกันโดยระบุว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบมีอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับจากเรื่องของเทคโนโลยีมาที่รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากฟอสซิลของไดโนเสาร์อายุราว77ล้านปีพบร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าผู้ครองโลกในยุคนั้นเป็นมะเร็งกระดูกเหมือนกับมะเร็งที่เกิดกับมนุษย์ในปัจจุบันนะครับและนักวิจัยหวังว่าการศึกษาข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการและพันธุกรรมของโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN ในเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าไดโนเสาร์เจ้าโลกยุคดึกดำบรรพ์เมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วมีปัญหาความเจ็บป่วยคล้ายกับมนุษย์เช่นกันนับตั้งแต่โรคเกาต์ต้อกระจกปวดข้อกระดูกพรุนพยาธิลำไส้ฟันผุรวมทั้งวัณโรคและปอดบวมเป็นต้นและล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ผู้ศึกษาซากกระดูกของไดโนเสาร์พันธุ์ที่มีเขาที่เรียกว่าเซนโทรซอรัสซึ่งค้นพบในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาได้พบว่าไดโนเสาร์พันกินพืชซึ่งอาศัยอยู่บนโลกเมื่อราว 76-77 ล้านปีที่แล้วนี้เป็นมะเร็งกระดูกครับโดยมะเร็งกระดูกที่เกิดกับกระดูกขาหรือกระดูกหน้าแข้งของไดโนเสาร์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับมะเร็งกระดูกของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งมักจะเกิดกับคนในช่วงวัย 20-30 ปี ในตอนแรกนักวิจัยได้คิดว่ากระดูกที่ผิดรูปร่างไปในซากฟอสซิลที่ขุดพบเมื่อราว30ปีที่แล้วนี้เป็นแค่รอยกระดูกแตกแต่หลังจากที่ใช้เทคนิคด้านการแพทย์ยุคใหม่เหมือนกับที่ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคของมนุษย์ในขณะนี้นักบรรพชีวินวิทยาได้พบว่าร่องรอยดังกล่าวคือมะเร็งที่เกิดจากการเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์กระดูกและได้ลุกลามไปทั่วกระดูกหน้าแข้งจนถึงอวัยวะอื่นๆรวมถึงปอดของไดโนเสาร์ด้วยมะเร็งที่พบในกระดูกชิ้นยาวอย่างเช่นกระดูกหน้าแข้งของไดโนเสาร์พันธุ์เซนโทรซอรัสดังกล่าวได้พบในมนุษย์ยุคปัจจุบันเช่นกันอย่างเช่นนายเทอร์รี่ฟ็อกซ์นักกีฬาของแคนาดาผู้พยายามสร้างสถิติเมื่อปี2523ด้วยการวิ่งมาราธอนข้ามประเทศเพื่อรณรงค์หาเงินช่วยการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งอย่างไรก็ตามเทอร์รี่ฟ็อกซ์นักกีฬาดังกล่าวต้องเลิกล้มความตั้งใจเมื่อเริ่มการวิ่งไปได้เพียง143วันเพราะว่ามะเร็งที่กระดูกขาของเขานั้นลุกลามและเขาได้เสียชีวิตลง1ปีหลังจากนั้นครับอย่างไรก็ตามสำหรับไดโนเสาร์เซนโทรซอรัสอายุ76ล้านปีที่พบร่องรอยของมะเร็งในกระดูกนี้นักวิจัยยังไม่ปักใจว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ตายลงจากมะเร็งหรือเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่กันแน่เพราะว่ากระดูกที่พบเป็นส่วนหนึ่งของซากฟอสซิลของไดโนเสาร์กลุ่มใหญ่ที่ตายลงในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามการค้นพบและยืนยันเรื่องมะเร็งในกระดูกของไดโนเสาร์ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Lancet Oncology เมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็ช่วยยืนยันว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเช่นมะเร็งกระดูกนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้จะทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องพัฒนาการและพันธุกรรมของโรคมะเร็งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington